Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'tgan 2 yil davomida turnirda nyu-yorklik o'zbekistonliklarning paxtakor jamoasi g'olib bo'lgan. 2018-yili turnirda birinchi o'rin Nyu-Yorkning boshqa jamoasi Maroqanga nasib etdi. Finalda 7-6 hisob bilan Maroqan jamoasi Pensilvaniyaning do'stlik jamoasi ustidan g'alaba qozondi.
G'alaba umuman yengilgi bilan bizga erishgani yo'q, o'zlaringiz ko'rib turasiz, bizga finalga jam chiqib olib, mana bolalar chuvda charchagan edi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Men hozir Kapitoliyda, ya'ni mana AQSh Kongressining Senat tashqi aloqalar qo'mitasidaman. Bu 4-chi qavat Senat binosidan biri. 4-chi qavatdamiz. Mana bu yerda senatorlar koridorda o'tib yurishib, bu yoqdan bu yoqqa, bu yerda har xil tinglovlar bo'lib o'tyapti, har xil majlislar bo'lib o'tyapti. Men hozir bittasidan chiqdim. Biz uchun bu majlis juda ham qisqa o'tdi. Aytish joiz, O'zbekistonga yangi elchi etib tayinlangan Daniel Rozenblum bugun rasmiy ravishda elchi lavozimiga tasdiqlandi. AQShda aytish joiz, elchi bo'lish uchun avval prezident nomzodni tayinlash kerak, so'ng undan so'ngra Senat tashqi aloqalar qo'mitasida nomzod, elchilikka nomzod senatorlar savollariga javob berib, o'z bayonotini qilib, undan so'ng yana bir necha kundan so'ng Senat uning nomzodini ovozga qo'yadi. Agar u yetarlicha ovoz to'plasa, ovozdan o'tsa, shundan so'ng u rasman elchi lavozimiga tayinlanadi. Yana bir bor qaytaraman, Daniel Rozenblum bu AQSh davlat kotibida Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha bo'lim byuroda davlat kotibining yordamchining o'rinbosari bo'lib ishlagan. U so'nggi 3-4 yildan beri markaziy AQShning Markaziy Osiyodagi siyosatiga javob bergan, AQShning Markaziy Osiyodagi turli dasturlarni boshqargan. Ana endi esa u O'zbekistonda AQShning elchisi bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, jarayon juda ham qisqa bo'ldi. Qo'mitaning raisi va qo'mitaning eng yetakchi a'zosi senatorlardan biri bu Korker va Menendez, ular o'z bayonotlarini boshlashdi va shundan so'ng 11 ta senator yig'ilganidan so'ng ular ovoz berishga o'tishdi. Tashqi aloqalar qo'mitasida 21 ta senator bor. 11 ta senator to'planishi bilan Rossiya bo'yicha tinglovga tanaffus e'lon qilinib, senatorlar mana shu elchilikka nomzodlar bo'yicha ovoz berishga o'tishdi. Bugun nafaqat Daniel Rozenblum bo'yicha ovoz berildi, balki AQShning Sloveniya, Bangladesh, Surinam, Somali, Nikaragua, Gonduras kabi mamlakatlarga hamda bir-ikkita xalqaro tashkilotlarga vakillari, elchilar va vakillariga nomzod bo'lgan odamlar bo'yicha ham ovoz berish bo'ldi. Ovoz berish juda ham tez o'tdi. Bob Korker, bu tashqi aloqalar qo'mitasi raisi, aytdiki, agar hech kimda e'tiroz bo'lmasa, mana shu nomzodlar bo'yicha unda umumiy kollektiv ravishda ovoz berishga o'tamiz. Agar kimki mana shu nomzodlar uchun bo'lsa, tasdiqlasa, ha deb javob bersin deganda, hammasi ha deb javob berdi. Mana shu bir necha soniyada bir necha elchilikka nomzod tasdiqlanib, endi hammasi mana shu o'zlari belgilangan mamlakatlarda rasman elchi bo'lib ishlashadi. Daniel Rozenblum Sovet shunos olim, rus tilini yaxshi biladi, O'zbekistonda bir necha bor bo'lgan, O'zbekiston diplomatlari, O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi elchi bilan hamda O'zbekistondagi rasmiylar bilan juda ham yaxshi tanish. Oldingi yillarda AQShning O'zbekistonga yoki boshqa mamlakatlarga yuborilayotgan ayrim elchilari til ham bilmasdi, mamlakatni ham bilmasdi, hatto mintaqani ham, mintaqa haqida ham yaxshi bilmas edi. Ammo Daniel Rosenblum bundan istisno, u juda ham yaxshi biladi. O'zi o'rgangan mintaqani, mintaqa mamlakatlari bilan va rasmiylari bilan aloqalarga, yaqin aloqalarga ular bilan ko'p ish qilgan. Shuning uchun elchilikda elchilik vazifasini bajarishi un uchun oson kechadi deb o'ylayman. Bungacha elchi bo'lgan Pamela Spratlin endi elchilikdan ketdi. U haqda juda ham ko'p yaxshi gaplar bo'lgan. O'zbekiston hukumati ham, davlat departamentida ham unga juda ham uning elchilik vazifasiga, elchilik ishiga juda ham ijobiy baho berishgan. Yana bir bor qaytarib o'taman, Daniel Rosenblum O'zbekistonda endi AQSh tomonidan elchi vazifasida ishlaydi. U bugun Senat tashqi aloqalar qo'mitasida rasman tasdiqdan o'tdi, unga ovoz berishdi. AQSh senatidan men Odil Ro'zaliyev. Xayr.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Assalomu alaykum. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Prezident Donald Trump AQShga kirib kelayotgan Xitoyning qo'shimcha 200 milliard dollarlik mollariga yangi boj joriy qildi. Natijada ikki mamlakat o'rtasidagi savdo urushi yanada avj olmoqda. Yangi import solig'i kelasi hafta kuchga kiradi va yil oxirigacha 25%ga chiqadi. AQShning bu so'nggi ishi Pekinni ham qarshi chora ko'rishga majburlashi mumkin. Xitoy avvalroq Washington bilan savdo muloqotini o'tkazishga tayyor ekanini, lekin AQSh qo'shimcha tariflar joriy qilsa muzokarani to'xtatishini aytgan edi. Oq uyning iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Larry Kudlovga ko'ra, Washington Pekin bilan muloqot qilishga tayyor.
We stand ready to negotiate with China anytime.
Agar Xitoy savdo muammolarini hal qilish uchun jiddiy muloqot qilishni istasa, biz muzokara uchun tayyormiz, dedi u. Yangi tariflar haqidagi bayonotda Trampning aytishicha, agar Xitoy AQSh fermerlari yoki boshqa sohalarni nishonga olsa, Washington tariflarning 3-chi bosqichini boshlaydi. Bunda 267 milliard dollarlik qo'shimcha mollarga boj solinishi rejalangan. Trampning da'vo qilishicha, savdo tariflari AQSh iqtisodiyotining yanada o'sishiga hissa qo'shmoqda. SpaceX kompaniyasi orqali oyga qilinadigan ilk parvozga yaponiyalik tadbirkor passajir sifatida uchishi ma'lum bo'ldi. SpaceX asoschisi va bosh ijrochi rahbari Elon Musk kompaniyaning Kaliforniyadagi bosh qarorgohida yaponiyalik Yusaku Maizavani jamoatchilikka tanishtirdi.
For me, this project is very meaningful. I thought long and hard.
Men uchun bu loyiha juda muhim. Oyga uchadigan ilk oddiy fuqaro bo'lish qanchalik qiymatli bo'lishi haqida uzoq va ko'p o'yladim. Ayni paytda bu dunyoga nima bera olaman? Bu ish dunyo tinchligiga qanday hissa qo'shadi? Shu haqda ham o'yladim. Bu mening bir umrlik orzuim, deydi milliarder tadbirkor. Yaponiyadagi onlayn Zozo kiyim-kechaklar do'konining egasi SpaceX'ning Big Falcon Rocket kosmik kemasida 2023-yili oy atrofini aylanib chiqadi. Bu safar uchun uning fazo kompaniyasiga qancha haq to'layotgani ma'lum emas. Elon Musk'ning aytishicha, parvoz uchun olinadigan haq yangi raketa yaratish ishlariga sarflanadi. 42 yoshli Mayzavaning aytishicha, oy missiyasiga 6-8 nafar rassomlarni ham taklif etadi. Ular barchamizni ilhomlantiruvchi san'at asarini yaratish bilan shug'ullanadi, deydi tadbirkor. AQShning janubi-sharqiy shtatlariga kelib urilgan Florence to'foni endi shimoli-sharqiy hududlarga og'ir yomg'ir olib keldi. Suv toshqinlari ro'y berishi kutilmoqda. Payshanbagacha bir necha shtatlarda suv toshqinlari yuz berishi mumkinligi haqida ogohlantirishlar e'lon qilingan. Florence to'foni Shimoliy Karolina shtatiga birinchi darajali kuch bilan urilgach, bir necha kun davomida 90 santimetrgacha yomg'ir yog'di.
The crisis in North Carolina continues.
Shimoliy Karolinada inqiroz davom etyapti. Falokatli suv toshqini va tornado inson umri va mol-mulkni yo'qqa chiqarmoqda. Shimoliy Karolinaning ko'plab qismlari hanuz xavf ostida. Daryolar ko'tarilishi bilan suv toshqinlari ham bir necha kun davom etadi, deydi shtat gubernatori Roy Cooper. Kamida 32 odam halok bo'lgan, aksariyati Shimoliy Karolinada. Kuchli dovul ko'plab binolarni vayron qilgan. Prezident Donald Trump yordam ishlarini olqishlab, aholini qutqarish uchun federal hukumat barcha resurslarini ishga solayotganini aytdi. 20 ming qutqaruvchi safarbar qilingan. Tramp kelasi kunlarda Florence dovulidan aziyat chekkan hududlarni borib shaxsan ko'rish niyatida ekanini ham bildirdi.
AQShning Shimoliy va Janubiy Karolina shtatlarida Florence to'foni 32 kishini hayotdan olib ketdi. To'fon zaiflashgan bo'lsa-da, toshqin va yer ko'chishlari katta xavf deya ogohlantirmoqda rasmiylar. Fermerlar tabiiy ofatdan katta zarar ko'rmoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamro.
You see the leaves on the ground? You can see the
yerda yotgan barglarni ko'ryapsizmi? Shamol uchirgan, deydi fermer Kent Revels. Bir necha kunda qolgan hosilning ham barglari sarg'ayib, to'kilib tushadi, deydi u. Taxminan $500,000. Yomg'irlar tez orada to'xtamasa, Revels tamaki hosilidan shuncha zarar ko'rishini aytadi. Florence to'foni dehqonlar uchun noqulay vaqtda keldi. Kent Revels yig'im-terimni bitirishga harakat qildi, lekin ishning 60%ini bitirishga ulgurdi, xolos.
Well, it's going to be at least probably
qolganini yig'ib olishga tayyorlanish uchun yana 4-5 kun vaqt kerak. Ungacha hosil yomonlashib boraveradi. Ekinlar nobud bo'lishi ham mumkin, deb tushuntiradi fermer.
This is the back of Kieran Barn.
Tamakini mana shu omborda 8 kun saqlaymiz, barglarni quritish uchun. Shimoliy Karolina to'fondan qancha ziyon ko'rishini hozirdan aytish qiyin. Mahalliy tadqiqotchilardan biri hisobichi $300 million. Yog'ingarchilik to'xtamayapti. Kent Revelsning aytishicha, Shimoliy va Janubiy Karolinadagi ofat oqibatlarini qo'shib hisoblaganda, qishloq xo'jaligining o'zida ziyon milliardlab dollarga yetishi mumkin. Fermerning sug'urtasi bor, ammo faqat qilingan xarajatlarni qoplaydi, yo'qotilgan daromadni emas.
It's a whole lot like gambling. That's what it is.
Tavakkal qilish deb shuni aytadi. Sarmoya qilib, ekin ekasiz, uni sotib daromad qilaman deysiz. Mana bu gal to'fon tufayli jarayon oxiriga bormadi. Yutqazdik, deydi fermer. Shimoliy Karolinadan Bill Gallo, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jon Chuning O'ta boy osiyoliklar nomli romantik komediyasi go'zal va hashamatli hayot tarzi haqida. Singapurning egzotik va ultramodern muhitida suratga olingan film osiyolik boylarning zamonaviy hayotidan hikoya qiladi. Kartinaning o'ziga xos jihati shundaki, undagi barcha aktyorlar osiyolik. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
March. We've been dating for over a year now, and I think it's about time people met my beautiful girlfriend. What about us taking an adventure east?
Like Queens?
Singapore. Colin's wedding. Don't you want to meet my family?
Yosh juftlik Singapur sari sayohatga otlanar ekan. New York universiteti professori Rachel qallig'i Nick Yon shahar davlatdagi eng boy oilalardan birining farzandi ekanini bilmaydi. Hali yetib kelmasidan turib, uning surati ijtimoiy tarmoqlarga tarqaladi va Nick bilan turmush qurish umidida yurgan boshqa ko'plab boy qizlarning nishoniga aylanadi. Nikning onasi Eleanor Yonga ko'ra, Amerikada tug'ilgan Rachel o'g'li uchun munosib kelin emas. Mustaqil va irodali ayol Singapurning an'anaviy qadriyatlariga zid deb hisoblaydi u.
That's a beautiful ring.
Nick's father had it made when he proposed to me.
Actually, they met at Cambridge. They're both studying law together.
Oh, I didn't know you're a lawyer.
I withdrew from university when we got married.
Rachel va Nick munosabatlari Osiyoning hashamatli maskanlarida davom etadi. Film qahramonlari rang-barang, quvnoq, jiddiy, lekin go'zal va juda boy odamlar. Hammasi osiyolik.
And I love the fact that we have Asians from Australia, from England, from Costa Rica.
Avstraliya, Angliya, Costa Rica, Amerika, Singapur va Malayziyadan aktyorlar bor. Butun Osiyodan yig'ilganmiz deydi aktrisa Constance Wu. Constance Wu'ga ko'ra film AQShda osiyoliklar e'tiboridan chetdagi osiyolik guruh degan qarashlarga nuqta qo'yadi.
So frequently Hollywood thinks that Asians are this one monolith, like there isn't a difference.
Ko'pincha Gollivudda osiyoliklar bir xil toifaga kiritiladi. Go'yoki Osiyodagi osiyoliklar va Amerikadagi osiyoliklar o'rtasida farq yo'qdek, yoki Britaniya va Avstraliyadagi osiyoliklar farq bor, madaniy tafovutlar mavjud. Bu film shu narsani ko'rsatib bergan, lekin bunday asarlar ko'p emas deydi aktrisa. Filmdan ko'zlangan maqsadga erishildi. U eng ko'p ko'rilgan kartinalardan biriga aylandi. Nihoyat osiyolik aktyorlar Gollivudning ajralmas qismiga aylanyapti degan qarashlar o'zini tasdiqladi. Fiona Chen rolini ijro etgan Victoria Logue Singapurdan bizga Skype orqali aloqaga chiqdi.
During filming we never really thought about how big an impact this was going to make. So many
film olish jarayonida uning ta'siri qanchalik bo'lishi haqida o'ylamagan edik. Amerikadagi osiyoliklar jamiyatini namoyon qilganimiz uchun tomoshabinlar bizga, rejissyor va prodyuserlarimizga ko'p rahmatlar aytishdi, deydi u. Muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda tanqidlar ham yo'q emas.
This is about crazy rich Asians. It's about a very small niche and of course, you know,
film o'ta boy osiyoliklar haqida, juda kichik guruh bu. U butun aholini namoyon qilmaydi degan ko'plab tanqidlar bo'lishi tabiiy, deydi Lou. U hammani qamrab olmasligi mumkin, ammo AQSh va Osiyodagi kinoteatrlar tomoshabinlar bilan to'la. Victoria Logue'ning aytishicha, yaqin kelajakda filmning davomi ham ishlanadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Kech tushishi bilan Bruklindagi Lazzat o'zbek taomlari restoranida xo'randalar qatori bir guruh o'zbek muhojirlari ham yig'ilishgan. Avgust oyining oxiri, sentyabrning dastlabki haftalarida restoranning bir burchagi o'zbekistonlik vatandoshlarning bu faollari uchun shtabga aylandi. Ular restoran egasi o'zbekistonlik Malik Ahmetov tashabbusi bilan uyushtirilayotgan Mustaqillik Kubogi 2018 futbol turniri tashkiliy guruhi a'zolari. Ushbu futbol musobaqasi Nyu-Yorkda 3-chi marotaba o'tkazilyapti. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili San'at Sharipov turnir tamal toshi qanday qo'yilganini yaxshi eslaydi.
Biz 2016 yili bu yerda mana Abdumalik aka Mahmedov bilan birga, o'zi asosan Abdumalik aka bu g'oyalari bu. Adashmasam, qo'shni respublika Qirg'izistonliklarda turniriga borganlarida shunaqa bir ajoyib turnir bo'ldi. Ularga men bir lazzatli ovqatlarni olib bordim o'zimiz o'zbekcha oshxonadan. Juda ham havas qildim. Biz ham qilsak bo'lar ekan deb aytgan edilar. Ana shu g'oyani keyin birgalikda ishlab chiqib, mana keyin Asqar bilan Doniyor bilan mana doimiy ravishda biz qilib kelamiz. Mana bu yil safimizga Fatima opa qo'shildilar. Tashkiliy qo'mita kengayapti.
Tashkilotchilarning uyqusiz tunlari zoya ketmadi. Turnir 15 sentyabr kuni Nyu-Yorkning Bruklindagi Kaiser Park istirohatgohida katta tantana bilan boshlandi. AQShdagi o'zbekistonliklar uyushtirgan turnir qatnashchilarini bu safar homiylar qatori Bruklin ma'muriyati vakili David Johnson ham qutladi.
Mr. David Johnson, Director of Operations, please. Assalamu alaikum. Welcome, welcome.
I just want to welcome you and say congratulations for the 27th anniversary of the independence of Uzbekistan.
Sport ko'pchilikni birlashtiradi. Bizani maqsadimiz ko'pchilik bizni xalqqa tarqoq holda yashaydi deb o'ylaydi. Shu narsa aksinchaligini isbotlash. Ya'ni mana shu yerga o'zbeklarni chaqirib, shu yerda mana ko'rdingiz, doshqozonlarda osh qilindi, o'zbekcha musiqalar yangradi, ayollarimiz kelib raqsga tushdi. Aynan mana shu narsani biz xohlardik.
O'zbekistonning BMTdagi elchisi Baxtiyor Ibragimov turnirning aziz mehmoni bo'ldi. Eng muhimi, turnirda qatnashayotgan jamoalar geografiyasi kengaygan. 2018 yilgi futbol musobaqasida 9 shtatdan 12 jamoa kelgan.
Futbol buni inglizcha aytganda men uchun bu networking. Ya'ni chunki yangi tanishlar orttiraman, eski tanishlarni ko'raman. Chunki hozirgi mana bu 12 ta jamoada ko'pchilik tanishlarimiz bor. Ulardan ko'rib yana bir xursand bo'ldik, fikr almashtirdik. Professional do'stlarimiz bor, har xil sohalarda ishlaydigan, juda katta tashkilotda ishlaydigan do'stlarimiz bor. Ular bilan ko'rishib, fikr almashib. Men uchun bu futbol nafaqat nima, sport, balki bu networking deb aytaman.
Birinchi yilgi turnirda esa Nyu-York shahri hamda Nyu-Jersi, Pensilvaniya, Merilend shtatlari va poytaxt Vashington shahridan jami 8 jamoa qatnashgan edi. Tashkilotchilar o'z oldilariga qo'ygan maqsadlari sari odimlayotganlaridan xursand. Qatnashchilar esa o'zaro diydorlashganlaridan mamnun.
Bu qanishda birinchidan bu o'zimizni bolalarni, O'zbekistondagi bolalarni 12 shtatda bolalar kelgan-ku, shularda birga bo'lishamiz-da. Lekin hamma ham profesional futbolchi emas bu yerda, unaqalar ko'p-da. Lubitlar ko'p. Shular bizga urib, yangi bolalarni ko'ramiz, eski o'rtoqlarni ko'ramiz. Shu bir-birimizni ko'rib xursand bo'lamiz-da. Shu bir-birimizni yaqinlashtiribdi.
Turnirda ilk bor qatnashayotgan Nyu-Jersining USB jamoasi asosan ota va o'g'illardan tarkib topgan. Maqsad futbol bahona til va qadriyatlarni AQShda ulg'ayotgan farzandlarga ulashish.
Lekin asosiy maqsad albatta bu uchdan tashqari bu shu bolalarimizdan birga qo'shilishi. Mana Filadelfiyadan, Vashingtondan, Chicagodan, Atlantadan jamoalar kelgan, komandalar kelgan. Ularni ko'rib, bizani bolalarimiz ham mana bu yerdagi New Jersey degan Nyu-Yorkdagilar ham bularni ko'rib shuncha mana shuncha kuchayganmiz, shuncha mana o'zbekchilikni bu yerda yo'qotilmagan ekan. Bu yerda mana osh damlashyapti, keyin har xil programmalar qilishgan. Shuni o'zi ham juda ham muhim.
I like the festival.
Hammasi ajoyib. Tadbir yaxshi rejalanibdi. Menga festival va taomlar yoqdi. O'zbeklarimiz bilan o'ynash menga bir olam zavq bag'ishladi. Kelgusi yil turnir bundan ham yaxshi o'tkazilishini tilayman. Umuman tadbir juda zavqli o'tdi.
It's a lot of fun this whole event.
Mazaqlamiz. Shu hammamiz birga yig'ilishamiz, shu bahonada ko'rishamiz, shu bahonada mana o'zimizdan ona tilimizda gaplashamiz. Har xil O'zbekistonda bo'layotgan hodisalarni, bu yerda bo'layotgan hodisalarni bahs qilamiz. Shu bordik edimizdan ham bitta turib yani.
O'tgan 2 yil davomida turnirda Nyu-Yorklik o'zbekistonliklarning paxtakor jamoasi g'olib bo'lgan. 2018 yili turnirda birinchi o'rin Nyu-Yorkning boshqa jamoasi Maroqandga nasib etdi. Finalda 7-6 hisob bilan Maroqand jamoasi Pensilvaniyaning do'stlik jamoasi ustidan g'alaba qozondi.
G'alaba umuman yengilgil bilan bizga erishgani yo'q. O'zlaringiz ko'rib turlaringiz, biz finalgacha ham chiqib olib, mana bolalar chuvda charchagan edi, lekin finaldan ham основное время tamom bo'ldi. Nishiya bilan ham дополнительное время o'ynadik. Undan keyin penalti orqali biz birinchi o'rin oldik.
Turnirga o'zbekistonliklar va o'zbekistonliklar jamiyati do'stlari oilalari bilan keldilar. Futbol jamoalari va mehmonlar uchun saylgohda shu kuni 2 qozon osh damlandi. Toshkent palovi O'zbekistondagi kabi o'choqda pishirildi.
Men o'zim amerikalikman, lekin 14 yil Toshkentda yashaganman. Hozir men Brooklynda yashayman, Manhattanda ishlayman. Lekin juda xursandman, yana O'zbek ittifoqi bilan shunaqa aloqa qilib turish imkoniyat bo'lganidan juda xursandman. Va bugungi tadbir juda ajoyib. Har xil ajoyib odamlar bilan tanishyapman bugun. Hozir osh ham yeymiz va men so'yinib ketdim bugun.
Futbol bahona yosh bolalar ham miriqib o'ynadilar.
Marakashga
Tadbir yakunida g'olib jamoaga turnir kubogi va homiylarning sovg'alari topshirildi. Tashkilotchilar kelgusida bunday turnirni yana Navruz arafasida o'tkazishlarini ma'lum qildilar. Solih Ahyoyev, Nyu-Yorkdan Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I've got this feeling in my bones. You found this solace in shadow. I don't wanna find out you're going around my back. Why you wanna bring me these sorrows? 'Cause there's no excuses for what you're doing. There's no excuses for what you're doing. Girl, I've been your lover since high school. Everything I did for you. If you're gonna tighten this rope around my neck, girl, you better know. There's no excuses for what you're doing. 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 There is a house in New Orleans. They call the rising sun. They smell the ruin of many a boy. Oh, and Lord, I know I'm one. My mama was a tailor.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.